Shohlar 2-kinchi kitob 22-kinchi bob.
Egamiz Davudni jamiki dushmanlari va Shaulning qo'lidan ozod qilgan kuni Davud egamizga atab shu qo'shiqni aytdi.
Egam suyangan qoyamdir. Mening qal'am qutqaruvchimdir. Ha, Xudodir mening qoyam. Unda panoh topaman. Udir mening qalqonim, qudratli najotkorim, qo'rg'onim u boshpanam. Xaloskorim, zulmdan meni sen qutqarasan. Egamga iltijo qilaman. G'animlarimdan u meni xalos qiladi. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. O'lim to'lqinlari meni qurshab olgandi. Balo qazo sellari dahshat ila bosgandi. Ha, o'liklar diyorining to'rlari meni o'rab olgandi. O'lim o'z tuzog'iga meni asir qilgandi. Kulfatda qolganimda egamga iltijo qildim. Ha, Xudoyimga iltijo qildim. Ma'badidan turib, u ovozimni eshitdi. Ohu nolam quloqiga yetib bordi. O'sha zamon yer yuzi titrab, tebrandi. Osmon poydevori larzaga keldi. Egam g'oyat g'azabga mingan edi. Burnidan tutun buruqsab chiqardi. Og'zidan otash pishqirardi. Oldidan qip-qizil cho'g' yog'ilardi. U ko'klarni yorib, pastga tushdi. Oyoqlari ostida qora bulut. Egam bir karubga minib, uchib keldi. Yel qanotlari uzra ko'ringan edi. Atrofini zulmat bilan o'radi. Atrofidagi qora bulutlarni o'ziga chayla qildi. Ulkan nur egamning oldidan chiqdi. Qip-qizil cho'g' yog'ilib turdi. Egamning ovozi ko'klardan guldiradi. Xudoi taoloning sadosi eshitildi. O'qlar otdi. Chaqmoq chaqtirib, yovlarini tirqiratdi. Ularni sarosimaga soldi. Egamning tahdidlaridan, uning qahrli nafasidan dengizning tubi ko'rinib qoldi. Zamin poydevori yalang'och bo'lib qoldi. Egam yuqoridan qo'l uzatib, meni tutdi. Bahaybat suvlardan meni chiqarib oldi. Meni kuchli g'animlarim qo'lidan, mendan nafratlangan yovlarimdan qutqardi. Ular mendan kuchli edilar. Qora kunimda ular menga hamla qildilar. Ammo egam menga tayanch bo'ldi. Meni bexavotir joyga chiqarib qo'ydi. Mendan mamnun bo'lib, najot berdi. Egam solihligim uchun meni mukofotlaydi. Aybsizligim uchun meni taqdirlaydi. Zero, men egamning yo'lidan yurdim. Axloqsizlik qilmadim. Xudoyimdan yuz o'girmadim. Uning hamma qonun qoidalariga rioya qildim. Farmonlaridan bo'yin tovlamadim. Uning oldida benuqson bo'ldim. Gunoh qilishdan o'zimni saqladim. Shu sababli egam meni pok deb bildi. Solihligimga yarasha mukofot berdi. Ey egam, senga sodiq bo'lganga sen sodiq bo'lasan. Yaxshi insondan yaxshiligingni ayamaysan. Pok kishiga pokligingni ko'rsatasan. Egrining ayyorligini o'z boshiga solasan. Ahli kamtarga esa najot berasan. Dimog'dorni kuzatib yerga urasan. Ey egam, sen o'zing chirog'imsan. Zulmatni men uchun yorug'likka aylantirasan. Ey Xudoyim, senga suyanib lashkarni yo'q qilaman. Senga suyanib devorlardan oshib o'taman. Xudoning yo'li komildir. Egamizning kalomi chin haqiqatdir. Panoh izlab borganga u qalqondir. Egamizdan boshqa xudo kim ekan? Xudoyimizdan bo'lak suyanchi qoya bormikan? Mening mustahkam qal'am Xudodir. Yo'limni o'zi bexatar qiladi. U oyoqlarimni kiyik oyog'iday qiladi. Cho'qqilar uzra meni bexatar yurgizadi. Qo'llarimni jang qilishga o'rgatadi. Barmoqlarim bronza yoyni buka oladi. Ey egam, sen menga zafar qalqoningni bergansan. Madading esa meni yuksaltiradi. Oyoqlarim uchun yo'limni keng qilgansan. Oyoqlarim sira og'ib ketmaydi. G'animlarimni quvlab halok qildim. Ularni yo'q qilmay ortga qaytmadim. Ularni shunday ezdimki, hech ham tura olmadilar. Oyoqlarim ostida cho'zilib qoldilar. Sen menga quvvat berib, jangga yubording. Menga qarshi otlangan yovni oldimda bosh egdirding. G'animlarimni mendan qochirding. Mendan nafratlanganlarni men yo'q qildim. Ular madad so'rab faryod qildilar. Najotkorni esa topa olmadilar. Ey egam, g'animlarim senga yolvordilar. Ammo sen javob bermading. Yerdagi tuproq singari ularni ezdim. Yo'ldagi loydek tepkilab bosdim. Sen meni xalqim g'ibatidan xalos qilding. Meni ellarga yo'lboshchi qilish uchun saqlading. O'zim tanimagan elat menga qaram bo'ldi. Yot ellar menga bo'yin egdilar. Ovozimni eshitiboq quloq tutdilar. Yot ellar holsizlanib yiqildilar. Qaltirab manzilidan chiqib qochdilar. Egam bar hayotdir. Suyangan qoyamga olqishlar bo'lsin. Najotim qoyasi Xudoyim yuksalsin. Qastimni olgan Xudodir. Xalqlarni menga u tobe qilgan. Meni g'animlarimdan u qutqargan. Bosqinchilardan meni ustun qilgan. Meni zo'ravonlar qo'lidan xalos etgan. Shu bois ey egam, xalqlar ichra senga hamdlar aytaman. Seni kuylab sano aytaman. Egamiz o'z shohini ulug' zafarlarga erishtiradi. O'zi tanlagan shoh Davud va uning nasliga to abad sodiq sevgisini ko'rsatadi.